Գլուխ 5-րդ. Թշնամիները դեմ հանդիման։ Նախաճաշի սկզբին Ֆրանսուան, առաջին սենեկապանը, ներս եկավ և կամացուկ, սակայն բավական բարձրաձայն, որպեսի կոմսը լսի, ասաց բլոնդեին. «Պարոն, հայր Ֆուրշոնի փոքրիկը եկել և հավակնում է, թե վերջի վերջո իրենք մի ջրսամույր են բռնել, և նախքան Լավիլոֆեի փոխնահանգապետի մոտ տանելը, ուզում է իմանալ, թե դուք չեք ցանկանում ձեռք բերել դա»։ Էմիլ Բլոնդեն, չնայած մարդկանց գլխին խաղեր խաղալու վարպետ լինելուն, չկարողացավ զսպել իրեն և կարմրեց այն կույսի նման, որին պատմում են մի քիչ անպատշաճ այնպիսի պատմություն, որի վերջաբանը նրան հայտնի է։
«Ա-ա, ուրեմն այս առավոտ դուք ջրսամույր եք որսացել հայր Ֆուրշոնի հետ»,
բացականչեց գեներալը, անզուսպ ծիծաղով համակված։ «Ի՞նչ է եղել»,  հարցրեց կոմսուհին, ամուստու այդ ծիծաղից անհանգստացած։
«Այն ժամանակ, երբ նրան նման խելացի մարդը թույլ է տվել իրեն ընկնելու հայր Ֆուրշոնի ծուղակը»,
շարունակեց գեներալը,
«ապա պաշտոնաթող զրահազորայինը կարմրելու պատճառ չունի այդ ջրսամույրը որսալու համար. իսկ այդ ջրսամույրը խիստ նման է այն երրորդ ձիուն, որի համար փոստակարգը միշտ ավելյալ վճար է ստանում մեզնից, բայց որին մենք երբեք չենք տեսել»։
Անզուսպ ծիծաղի նոր պորտկումների միջից գեներալը կարողացավ ավելացնել.
«Ես այլևս չեմ զարմանում, որ կոշիկն ու շալվարը փոխեցիք. հավանորեն լողտված կլինեք. ես այդ խաղի մեջ այնքան հեռու չգնացի, որքան դուք. մնացի ջրի մակերեսի հավասարության վրա. բայց չէ՞ որ դուք ինձանից ավելի խորամիտ եք»։
«Դուք մոռանում եք, բարեկամ», նկատեց Տիկին դմոնկորեն, «որ ես չգիտեմ, թե ինչի մասին եք խոսում»։ Այս խոսքի վրա, որ ասաց կոմսուհին նեղացած շեշտով, դրթված բլոնդեի շփոթությունից, գեներալը լրջացավ, և բլոնդեն ինքը արեց ջրսամույրի որսի պատմությունը։ «Բայց եթե հիմա ջրսամույր ունեն այդ խեղճ մարդիկ», ասաց կոմսուհին, «ապա այնքան էլ հանցավոր չեն»։
«Այո, բայց 10 տարի է, որ ոչ ոք ջրսամույր չի տեսել»,
նկատեց գեներալը անողոք։ «Պարոն Կոմս», ասաց Ֆրանսուան, «փոքրիկը հազար բերան երթվում է, որ մի հատ բռնել է»։
«Եթե բռնել են, դրա համար կվճարեմ»,
ասաց գեներալը։
«Աստված, լեզ էգը արհավետ չի զրկել ջրսամույրից»,
նկատեց Աբա Բրոսետը։
«Օ, պարոն ավագերեց», գոչեց Բլոնդեն, «դուք էլ Աստծուն չարձակեք իմ դեմ»։
«Ով է հիմա եկել»,  հարցրեց կոմսուհին։ «Մուշը, Տիկին կոմսուհի, այն փոքրիկը, որ միշտ հայր Ֆուրշոնի հետ է ման գալիս», պատասխանեց սենեկապանը։
«Ներս կանչել տվեք, եթե Տիկինը ցանկանում է», ասաց գեներալը, «թերևս զվարճացնի ձեզ»։
«Բայց գոնե պետք է իմանանք, թե ինչպես վարվենք», ասաց կոմսուհին։ Մի քանի րոպե հետո ներկայացավ մուշը, համարյա թե մերկ։ Տեսնելով թշվառության այդ մարմնացումը, այս շքեղ ճաշասենյակում, որի միջ լուսամուտյա մի հայելու գինը բավական էր այդ բոկոտն երեխային մի մեծ կարողություն ապահովելու համար, անկարելի էր չենթարկվել գթասիրության ներշնչմանը։ Մուշի աչքերը երկու հրաշե կացուխի նման նայում էին մերթ այդ սրահի, մերթ սեղանի ճոխություններին։
«Ուրեմն, մայր չունես դու»,
հարցրեց Տիկին դմոնկորեն, որ այլ կերպ չէր կարող բացատրել այդ օրինակ թշվառությունը։
«Ոչ, Տիկին, մայրիկս մեռավ վշտից, որ այլևս չտեսավ հայրիկին, իսկ հայրիկս բանակ էր գնացել 1812 թվին, առանց թղթերով նրա հետ ամուսնանալու, և, խնդրեմ ներեցեք, սառեց մնաց այնտեղ. բայց պապս, հայր Ֆուրշոնը, շատ բարի մարդ է, թեև երբեմն ծեծում է ինձ, ինչպես չարչարյալ Հիսուսին»։
«Ինչպես է լինում, բարեկամս,
որ ձեր կալվացում այսքան դժբախտ մարդիկ կան,
հարցրեց կոմսուհին նայելով գեներալին։
Տիկին կոմսուհի,
ասաց ավաքերեցը,
մեր համայնքում կան միայն կամովին դժբախտություններ։ Պարոն կոմսը շատ լավ դիտավորություններ ունի, սակայն մենք գործ ունենք անկրոն մարդկանց հետ, որոնք միայն մի մտածմունք ունեն, ապրել ձեր հաշվին։
Սակայն իմ սիրելի ավաքերեց, ասաց բլոնդեն,
հենց դրա համար եք դուք այստեղ, որ բարոյականություն սովորեցնեք նրանց։
Պարոն,
պատասխանեց Աբա Բրոսետը բլոնդեին,
գերապատիվ սրբազանն ինձ ուղարկեց այստեղ, ինչպես միսիոներ են ուղարկում վայրենիների մոտ, սակայն ես պատիվ ունեցա նրան ասելու, որ Ֆրանսիայի վայրենիները անմատչելի են, նրանց օրենքն է չլսել, այնինչ կարելի է շահագրգռել Աֆրիկայի վայրենիներին։
Պարոն ավաքերեց, ասաց մուշը,
ինձ դեռ քչից շատից օգտում են, բայց եթե ես գահի ձեր եկեղեցին, էլ երբեք չէին օգնի, ու մի լավ էլ կբամփեին գլխիս։
Կրոնը պետք է սկսեր նրան մի շալվար տալուց, իմ սիրելի Աբա,
ասաց բլոնդեն,
միսիոներները իրենց գործը չեն սկսում արդյոք վայրենիներին փաղակշելով։
Շատ չանցած գծախեր իր հագուստները,
պատասխանեց Աբա Բրոսետը ցած ձայնով,
ես էլ այնքան ռոճիկ չունեմ այդպիսի գործերով զբաղվելու համար։
Պարոն ավաքերեցը իրավունք ունի,
ասաց գեներալը նայելով մուշին, փոքրիկ տղան վարում էր այսպիսի քաղաքականություն, ձևանում էր, թե բան չի հասկանում այն ամենից, ինչ ասվում էր ոչ հոգուտ իրեն։
Այս փոքրիկ ստահակի ուշիմություն նապացուցում է ձեզ, որ նա կարող է լավ վատից զանազանել,
ասաց կոմսը,
նա հասել է այն տարիքին, որ կարող է աշխատել, այնինչ մտածում է միայն անպատիժ կերպով հանցանքներ գործել, պահակները լավ են ճանաչում նրան, նախքան քաղաքապետ դառնալս նա արդեն գիտեր, որ կալվածատերը տեսնելով հանդերձ, որ հանցանք են գործում իր հողերի վրա, չի կարող արձանագրություն կազմել, ուստի և իր կովերի հետ անամոթաբար մնում էր իմ մարգագետիններում, և ինձ տեստելիս դուրս չէր գալիս այդտեղից, իսկ հիմա ինձնից փախչում է։
Օ, դա շատ վատ է,
ասաց կոմսուհին,
չպետք է վերցնել ուրիշի պատկանող որևէ բան, իմ փոքրիկ բարեկամ։ Տիկին, ապրել է պետք, իմ պապիկը ավելի շատ հարված է տալիս ինձ, քան թե հաց, իսկ ապտակները ավելի են կրծում ստամոքսը, երբ կովերը կաթ ունեն, մի փոքր կթում եմ ու խմում, և դա ինձ պահում է, միթե իշխանն այնքան աղքատ է, որ չի կարող թույլ տալ ինձ մի քիչ կաթ խմեմ նրա խոտի հաշվին։
Գուցե և սա ոչինչ չի կերել այսօր,
ասաց կոմսուհին այդ խոր թշվառությունից հուզված,
հաց տվեք և այս հավերի մնացորդը, որպեսի նախաճաշի,
ավելացրեց նա սենեկապետին նայելով,
դու որտեղ ես քնում։
Ամեն տեղ, տիկին, որտեղ ձմռանը բարեհաճում են հանդուրժել մեր ներկայությունը, իսկ երբ եղանակը լավ է, աստղերի տակ։
Քանի տարեկան ես?
12.
Բայց դեռ ժամանակ կա նրան լավ ճամփի վրա դնելու համար,
ասաց կոմսուհին ամուստուն,
զինվոր կդառնա,
խստորեն ասաց գեներալը,
լավ է պատրաստված, ես էլ եմ տանջվել նրա չափ, այո, և ահա թե ինչպիսին եմ հիմա։
Ներեցեք, գեներալ, ես ծանուցված չեմ,
ասաց երեխան,
ես վիճակ չեմ քաշի, իմ խեղճ մայրը, որ աղջիկ էր համարվում, դաշտումն է բերել ինձ, ես էլ հողի զավակն եմ, ինչպես պապիկս է ասում, մայրիկս ինձ փրկել է զինվորությունից, և եթե
մուշել կոչվում եմ, ապա կարող եմ և չկոչվել։ Պապիկս հասկացրել է ինձ իմ առավելությունները։ Ես չեմ ընկել կառավարական թղթերի մեջ, ու երբ վիճակ քաշելու տարիքին հասնեմ, կսկսեմ մանգալ Ֆրանսիայում, ու երբեք էլ ինձ չեն բռնի։
«Պապիկիդ սիրում ես դու»,
հարցրեց կոմսուհին, փորձելով կարդալ այդ 12 տարեկան երեխայի սրտի խորքը։
«Պահ, այնպիսի ապտակներ է տալիս ինձ, երբ բարկացած է լինում»։
«Բայց ինչ արած,
շատ լավ մարդ է, բացի դրանից ասում է, թե դրանով ինձ գրել կարդալ սովորեցնելու վարձատրությունն ես ստանում»։
«Կարդալ դու գիտես»,
հարցրեց կոմսը։
«Բա ոնց, իհարկե, պարոն կոմս, նմանապես և ամենանուրբ գրությունը, այնքան ճիշտ եմ ասում, ինչպես որ ասում եմ, թե ջրասամուր ունենք»։
«Ինչ է գրված այստեղ»,
հարցրեց կոմսը մի լրագիր ցույց տալով նրան։
«Q-O-C-D-N»,
պատասխանեց մուշը 3 անգամ միայն կմկմալով։ Բոլորն էլ, անգամ Աբա Բրոսետը, սկսեցին ծիծաղել։
«Է, գրողը տանի, դուք լուրագիր եք կարդալ տալիս ինձ»,
գոչեց մուշը, համբերությունից դուրս գալով։
«Իմ պապիկն ասում է, որ դա հարուստների համար է գրվում, ու մենք միշտ էլ ուշ ենք իմանում, թե ինչ կա դրանց մեջ»։
«Իրավացի է այս երեխան, գեներալ, և այս առավոտ ինձ հաղթողին տեստելու ցանկություն է հարուցում իմ մեջ»,  ասաց բլոնդեն։ «Ինչպես տեսնում եմ, նրա խաղացած խաղը մուշացված էր»։ Մուշը հիանալի հասկանում էր, որ ինքը մանր հաճույքների առարկա է բուրժուաների համար։ Ուստի և հայր ֆուրշոնի աշակերտը ուսուցչին արժանի ցույց տվեց իրեն։ Սկսեց լաց լինել։
«Ինչպես կարող եք ծաղրել մի երեխայի, որը բոբիկ է մանգալիս»,
ասաց կոմսուհին։
«Եվ որը միանգամայն բնական է համարում, որ պապը ապտակներով գանձի ուսման իր վարձը»,
նկատեց բլոնդեն։
«Հապա, իմ խեղճ փոքրիկ, իսկապես ջրսամույր եք բռնել»,
հարցրեց կոմսուհին։
«Այո, տիկին, դա նույնքան ճիշտ է, որքան ճիշտ է այն, որ դուք ամենագեղեցիկ կինն եք, որ ես տեսել եմ ու երբևէ կտեսնեմ»,
ասաց տղան արցունքները սրբելով։
«Ցույց տուր»,
ասաց գեներալը։
«Օ, պարոն կոմս, պապիկս թաքցրել է նրան, բայց նա դեռ թաթերը շարժում էր, երբ մենք պարանագործարանումն էինք»։ «Դուք կարող եք կանչել տալին պապիկին, որովհետև նա ուզում է անձամբ ծախել դա»։
«Տարեք սրան սպասավորների սենյակը»,
ասաց կոմսուհին Ֆրանսուային։
«Թող նախաճաշի այնտեղ, մինչև գա հայր ֆուրշոնը, որին կանչել կտակ Շարլի միջոցով. աշխատեցեք մի զույգ կոշիկ, շալվար և բաճկոնակ գտնել այս երեխայի համար. ովքեր մերկ են գալիս այստեղ, հագտված պետք է դուրս գան, պարզ է»։
«Իմ սիրելի տիկին, աստված օրհնի ձեզ»,
ասաց մուշը դուրս գալով։
«Պարոն ավագերեցը կարող է վստահ լինել, որ այդ զգեստները տուն հասնելուն պես կպահեմ տոն օրերի համար»։
Էմիլն ու տիկին դ Մոնկորնեն, տեղին ասված այս խոսքից զարմացած, նայեցին իրար։ Եվ թվում է, թե աչքի քթոցով ավագերեցին ասացին.
«Այնքան էլ հին մարդ չէ»։
«Անշուշտ, տիկին»,
ասաց ավագերեցը, երբ երեխան այլևս սենյակում չէր։
«Չպետք է բծախնդիր լինել չքավորության նկատմամբ. ես կարծում եմ, որ դա թաքուն հիմքեր ունի, որոնց դատաստանը պատկանում է միայն Աստծուն. հաճախ ֆիզիկական ճակատագրական հիմքեր, ինչպես նաև բնավորությունից ծնված բարոյական հիմքեր, ծագած այնպիսի միտումներից, որոնք մենք դատապարտում ենք, և որոնք երբեմն
դժբախտաբար հասարակության համար կիրառում չգտած հատկությունների հետևանք են։ Ռազմի դաշտերում կատարած հրաշքները սովորեցրել են մեզ, որ ամենասին լքոր մարդիկ կարող են հերոսներ դառնալ այնտեղ։ Բայց այստեղ դուք բացառիկ պայմաններ ունեք, և եթե ձեր բարեգործությանը չուղեկցի դատողությունը, ապա դուք կենթարկվեք ձեր թշնամիներին ռոճիկ վճարելու վտանգին։
«Մեր թշնամիներին»՝ գոչեց կոմսուհին։
«Դաժան թշնամիներին»՝
ծանր ու լուրջ կրկնեց գեներալը։
«Հայր Ֆուրշոնը իր փեսայի, Տոնսարի հետ է», շարունակեց ավագերեցը։ «Նրանք են հովտի հասարակ ժողովրդի ամբողջ իմացականությունը. ամենափոքր խնդրի արդիվ նրանց հետ են խորթակցում. Այդ մարդիկ օժտված են աներևակայելի մակիավելականությամբ. Լավ իմացեք, գինետանը հավաքված 10 գյուղացի համարժեք են մի մեծ քաղաքագետի»։
Այդ միջոցին Ֆրանսուան հայտեց, որ եկել է պարոն Սիբիլեն։
«Մեր ֆինանսների մինիստրն է»,
ասաց գեներալը ժպտալով։
«Ներս հրավիրեցեք, նա ձեզ կբացատրի հարցի լրջությունը»,
ավելացրեց նա, նայելով իր կնոջն ու բլոնդեին։
«Առավելևս, որ չի թաքցնում դա ձեզանից»,
ասաց ավագերեցը ցած ձայնով։ Այդ ժամանակ բլոնդեն տեսավ այն անձնավորությանը, որի մասին հաճախ էին խոսել իր գալուց հետո, և ինքն էլ ցանկանում էր ծանոթանալ լեզեգի այդ կառավարչին։